Opravdové zločiny.
Dobrý den, zločinožrouti.
Herzlich willkommen.
Ale, tady někdo chodí na doučování z němčiny.
Abr.
Fabr do mine.
Tady jenom machruje.
Je mine. To koumí německy.
Jo, to jo, no. To tak.
Já mám pro vás na začátek tipet, no to nezapomenu.
Dej.
Je to seriál na Netflixu, má to 6 dílů, nebo 8? 6, myslím si. A jmenuje se to Unchosen, jmenuje se to Odvrácení.
To vůbec nevím.
A hlavní roli tam hraje Otis ze Sex Education.
Aha.
A je to o sektě.
Mm-hmm.
A já jsem tomu nedávala moc.
Počkej, ale to už je další sekta, protože tam byl přece.
Tam těch sekt je teďka hodně, ale tohle je jako hraný. Tohle je jako film, jako
jo,
filmově
jo,
zpracovaný.
Jo, chápem.
A je to jako o sektě.
Mm-hmm.
A já jsem právě, protože teď tam ty sekty jsou jako furt, a já jsem říkala, že to zase bude. A první dva díly super. Pak jsou dva, které jsou takový, že si říkáš, co, vážně budu sledovat tohle,
mm-hmm.
ale pak ty poslední dva díly mě
dobrý,
moc bavily.
Dobrý, jo.
Okay. Jako, fakt mě to bavilo, je to o té sektě a je to jako dobrý.
Já se teda musím přiznat, že já úplně, jak ty sekty, já jsem na to taky dostala typ a rozkoukala jsem toho proroka, podle mě. Ale první série toho proroka totiž, která už tam nějaký pátek je, to totiž je, to je to jíst, modlit se.
A poslouchat.
Poslouchat, tak to je první série. Protože já jsem začala koukat na toho proroka, co vyskočil, nevím, před měsícem na Netflixu. A zjistila jsem, že to je o následovníkovi toho prvního z toho jíst, modlit se a poslouchat. Protože oni ho zavřeli do kriminálu a frér se, oni, přátelé, 7 let v té sektě čekali, až jim dá nějaký instrukce, jak mají naložit se svýma životama. A přišel samozřejmě první vychcánek, který pochopil, že tady je pole neorané a řekl, tak, teď jsem prorok já, ten už někde zemřel a už je jako pasé, protože 7 let mlčí.
Wow.
A já tady mám svoje vlastní pravidla, přivede tam na to natáčení 16 žen, kterým je všem 12 a tak dál. A tam prostě, já jsem viděla jen ten první díl právě až tý druhý série, jakoby toho, až toho proroka. A tam prostě mluví kluk, ty vole, pardon za to, že jsem zprostá, jo. Ale normální dospělej fungující člověk a řekne, já měl 4 sestry, nebo mám 9 až 14 let, třeba plácnu, a on si je všechny vzal, moji rodiče v rámci toho, že byli v té sektě, tak mu je jako dali jako manželky. Jak moc musíš mít v té hlavě úplně naděláno, aby si prostě vzala svoje děti a dala je komukoliv jako k nějakým užívání.
To je hrozný. Já jsem teda tak to ale děsí, že to je reálně na dvě série.
No
a, každá
a mě právě, a ten prorok totiž je natočený tak, že se k tomu dostane prostě holka nebo ženská, která jako dělá nevím, dělala modelku, měla prostě ta, je taková jako činorodá, podnikavá a ráda jako koná dobro. A ona se dozví tady o té bývalé sektě v podstatě toho, co už sedí ve vězení a rozhodne se to tam jet jako natočit. No ale vycítí, že tady ten prostě, co má pod čepicí, Sam se jmenuje, tuším. Takže oni jsou pak Samuelité. Že jako to bude trošku shady, takže ona jako si získává důvěru těch žen i jeho důvěru, on je tam nechává natáčet. A frajerka se rozhodne, jako ona říká, tak a já chci jít na policii. A teď ten její partner říká, no ale teď nemůžeš, protože nemáš dost nabito a zároveň jako zradíš důvěru těch holek a v podstatě to jako zastavíš ve chvíli, kdy ty ještě potřebuješ získat nějaký důkazy proti němu. Takže ona tam už pak jako musí zůstat, aby to jako dotáhla. Nevím, jak to celý dopadne, protože já, jako mě je z toho úplně...
Ne, to je jako šílený, že se tohle jako děje.
Já nemám jako nic proti víře, jo? Buďte si v jakýkoliv církvi chcete, ale přece nemůže přijít někdo, kdo vám začne jako vyprávět. Jako dokud nepřijde k moři a to moře se před ním nerozevře, anebo nebude chodit po vodě, tak bych si řekla, wow, zbrzděme trošku s těma zázrakama tady.
No.
A s tím, kdo je čeho prorok.
Ne, jako tohle
a pojďme
je.
Uvažovat trošku, jako choďte do kostela každý den, vychovávejte své děti v jakýkoliv církvi, jsem s tím úplně jako v míru. Ale přece nemůžete jako věřit tomu, že přijde někdo a řekne, tak já jsem tady prorok, dej mi svoji dceru.
Můžu
tak
zneužívat děti a dospělí. Můžu mít 16 žen.
A teď všechny samozřejmě chodí oblíčený v těch šatech. No. Jako už se to trošku posunulo od toho, co jsem si já představovala, jak chodí jako...
Mm-hmm.
Že původně to byla mormonská církev.
Jo.
A tam to bylo ještě bizarní, právě proto jsem na to dostala ten tip, že tam je jako celý město, který jako takhle žije. A ta policie o tom ví, všichni o tom ví a nikdo to jako neřeší. A já jsem si říkala, ty vole, jako,
to je brutál, jako tohle je brutál.
Že prostě opravdu slepě uvěříš.
to je, ne, tohle je fakt jako extrém.
Ale samozřejmě je mi jasný, že když pak si vychytáváš ty lidi, kteří jsou v nějakém období, nevím, třeba tě potká něco jako tragického a jsi jako zranitelná, tak asi i dokážu pochopit, že tě někdo
jako... Že tě
jako...
tam někdo jak rybičku chytne, no.
Chytne,
a taky
no,
si vem, jako... ono musí být i hrozný, když se třeba jako dítě v tom narodíš a teď si prostě vem,
no,
že jako neznáš vůbec nic jiného. Mm-hmm. A ti rodiči v tom vychovávají, tak samozřejmě ty pak... Tobě to přijde normální, tak kdyby po nás někdo chtěl, aby jsme žili jako Amishové, tak nám to přijde jako divný. A nebudu svoje dítě vychovávat jako Amiše, když žiju jako takhle, chápeš?
Ale prostě žijte si klidně jako v komunitách, pěstujte si prostě oves a chovejte krávy bokem od civilizace. Myslím si, že pro nás všechny to bude jednou vysvobození, to, že se takhle odtrhneme od civilizace. Ale jako reálně přece si nemůžete myslet, že je v pořádku, že dáte svoji 9letou dceru prostě na sex jako manželku někomu, kdo se tváří jako prorok. Tak to už zase jako to, víme, že ne.
To
ne?
Jako pre.
Jako žijte si jakýmkoliv způsobem chcete, ale jako zachovávejte si trošku jako tak rozum, ty vole.
Asi tak, no.
No, takže to je jako tip. Ale chtěla jsem říct, že na mě vyskočilo, protože samozřejmě algoritmus na Instagramu, když už jsme u těch typů, je kouzelná věc. Mm-hmm. Pokud nezačneš lajkovat divný věci a pak ti to... No, jako, že jsi měla obrobí mačkání beďárů, tvá nabízala mi to jenom, jak to mačká beďáry někde někomu. Ale vyskočil na mě nějaký trailer k hororu. A je to jako o domě, kde straší. A mělo to být v kinech 17. prosince, ale loni. To znamená, že už by to podle mě na nějaký platformě a jmenuje se to The Painted. Jako malovaný.
Jakože the painted. Pain.
Takže nevím, jak v češtině.
The painted. Na začátku provádí muž rituál. Při němž se mu má na malířském plátně zjevit duch či démon. 49% na SFD. Ale no, to bych, ale upřímně,
u těch hororů je to takový, to není úplně směrodatný.
No tak to děkujeme za typos.
No a právě bych, jsem si říkala, že bychom si to jako mohli pustit.
To bychom, nebudem si to teda pouštět teď, ale...
No, tak mohli bychom. Víte co? Tak se necháme příběh na příště. Na ten YouTube nahrajeme film samozřejmě nelegálně.
Ano.
Takže dostaneme strike a bude to náš poslední díl podcastu, ale tak jakože užijeme si to. No nic, tak pojďme si dát tvůj příběh, ale já to chtěla dát, já si dělám prostě screeny, že jo?
Screeny, tady
abych měla...
Ta holka dělá furt screeningy. Hele jo, ale nikde to nemůžu najít teda, jako filmotéka.
Yeah.
Ale někde to bude, určitě. Jo, to je z roku 2024 dokonce.
Tak dokonce, podívej. No.
Jo, to někde bude. Tak.
Má to 85 minut, to znamená hodina 20.
Máte domácí
čas.
Úkol, The Painted. A není to tady ani v překladu do češtiny, což se divím.
Aha.
To ale, tak to asi u nás v kinech nebylo, protože to by určitě mělo překlad jako žena ve studni. Když je to The
aby
Painted,
to smysl,
aby
no.
to dávalo smysl jako veškeré překlady filmů do češtiny.
No třeba rodinné překvápko, nebo co to
je. Jakože, já nejvíc prostě miluji American Pie. Překladu prci, prci, prcičky. Ale to se mě teda jako líbí, ale je to fakt jako šáblí.
No tak když jsme u toho, tak a ta holka, co hraje tu Češku.
Je, no, Naďa.
Naďa, tak se rozhodla jít na OnlyFans teď. Tak,
já jsem to chtěli, četla, no.
Hmm. Kdybyste chtěli někoho novýho na OnlyFans sledovat, tak Naďa is there.
Naďa is here for you. Tak a dneska pro vás já nemám teda moje OnlyFans, ale Roberta Murmena.
Či uveďme na pravou míru, máš OnlyFans?
Ne,
ne?
Ne.
Dobře.
Robert se narodil v roce 1948 a to jeho dětství byla od začátku jedna velká katastrofa. Svýho otce nikdy nepoznal a jeho máma ho vychovávala sama, ale bohužel ta jeho máma nebyla, řekněme, úplně matka roku, protože dost pila, ale jakože hodně. A většinu času byla opilá nebo nebyla doma, protože aby toho nebylo málo, tak ona se živila jako prostitutka. A bylo to dost divoký. Každopádně nakonec ten Robert skončil u babičky a dědy, protože ta jeho mamka žila tak bujarý život plný alkoholu a prostituce, že prostě nebyla schopná se o to dítě postarat a navíc ještě k tomu měla autonehodu, při které zemřela. Takže se to prostě všechno takhle seběhlo, podle některých zdrojů jako tam uvádí, že právě měla být jako opilá, když řídila to auto a on teda putoval k tomu dědovi s tou babičkou. A jestli si říkáte, Báro, tak tady může nastat zvrat k lepšímu.
Ano.
Babi s dědou se postarají, tak velký prd. Jestli mamka byla špatná, tak babi s dědou byly ještě horší.
Ne.
Jo. Abyste pochopili, jo. Tak ta mamka sice byla hrozná, ale nikdy toho Roberta netýrala psychicky nebo fyzicky. Jako chudák s ní to dětství měl samozřejmě hrozný a šílený. To ji jako vůbec neospravedlňuju, protože byla permanentně nalitá, ale nebylo to nic proti tomu, co dělal ten dědeček s tou babičkou, hlavně teda ten děda. Protože děda i babi se taky rádi napili.
Yeah.
A...
Takže vy jste celá rodina prostě na zisku.
A ten děda byl totální magor a agresor a toho malého Roberta byl řemenem za každou maličkost, že stačilo, že po sobě neuklidil talíř, tak ho zmlátil řemenem. A bylo to horší a horší. A dokonce si postupem času začali sousedi a rodiče ostatních dětí všímat, že ten Robert chodil každý týden s novou modřinou, že třeba měl na obličeji modřinu, pak další den, když byl na ulici, když jezdil na kole, tak měl na rukou modřinu. A všimli si toho a nenechali to jenom tak a kontaktovali úřady. A ten Robert byl nakonec prarodičům odebrán a byl přemístěn do dětského domova. A tady se teda úplně dlouho neohřál, protože on často putoval do pěstounských rodin a nevím z jakého důvodu, ale vystřídal víc než jednu. Takže to bylo furt jako pěstouni, dětský domov, pěstouni, dětský domov. A nakonec se objevila rodina, respektive manželé, kteří chtěli Roberta adoptovat. Už na furt. Důvodem možná toho, proč toho Roberta si přehazoval jak horký brambor mezi pěstounama a dětským domovem, mohlo být taky to, že on byl takový pomalejší a nebylo to s ním úplně jednoduchý, což ale se asi není čemu divit, když to dítě si prožilo to, co si prožilo. Ti manželé se jmenovali Henry a Roberta Moorman. Byl to manželský pár třicátníků, kteří se teda už roky snažili o dítě, ale bohužel jim to nešlo. A doktoři jim řekli, že není možné, aby se jim podařilo přirozeně otěhotnět. A tak hlavně ta Roberta, ta maminka, začala hledat další možnosti. A právě ta adopce jí přišla ideální. Blbý bylo, že ten její manžel, ten Henry, nezdílel její nadšení, protože byl celkem dost proti tomu, jemu se nelíbilo, že to bude cizí dítě v uvozovkách a že to není jeho krev. A jako takhle, pokud se rozhodnete adoptovat dítě, byl by fajn, abyste s tím souhlasili oba. Jakoby to není, že se nezhodnete na barvě auta. Jo, auto pak můžete vrátit po 5 letech nebo prodat. Tohle, co to mně přijde jako blbý. Každopádně ona ho teda nějak přesvědčila a potom dítěti fakt extrémně toužila. A oni pro tu adopci byli ideální adepti, protože byli finančně zajištění. Teď to byla taková ta, byl to takový ten pár manželský, který ve městě každý znal. Chodili do kostela, klasická Amerika, členy komunity, aktivní člené komunity. A ten Henry, on měl firmu, on měl taxislužbu, takže dokázal vydělat pěkný peníze a měl pod sebou několik jako taxikářů a vedl to, takže ty prachy z toho byly moc hezký. A díky tomu ta Roberta nemusela pracovat a mohla být jenom ženou v domácnosti, takže vlastně na toho kluka by měla čas. A tady ti dva nakonec opravdu dostali toho Roberta do péče, jenže, jak už jsem tak trošičku nakousla, to nebylo úplně jednoduchý. Ta Roberta, jo, ona toho kluka měla fakt ráda. Je jako hrozně, že ona se jmenuje Roberta, on se jmenuje Robert. Jo? Já mu budu říkat Rob a jí Roberta. Ona se fakt snažila a dělala maximum pro to, aby ten Rob byl spokojený. Ale její rodina, do toho sousedi a kamarádi si začali o tom Robovi šeptat takový, řekněme, nehezký věci a mysleli si o něm svý, protože ona samozřejmě, tak chci se jako pochlubit, měla to dítě, konečně se jí to splnilo, teď chtěla, aby ten kluk, ona věděla, že nevěděla co konkrétně, ale věděla, že si prošel něčím jako náročným v minulosti skrz tu rodinu. A on byl malej, když si ho adoptovala. A snažila se ho hezky jako socializovat mezi všema. Jenže on si prostě nechtěl hrát s ostatníma dětma, byl dost uzavřený do sebe, rád trávil čas sám jenom se sebou a vlastně na to okolí působil jako podivín a vlastně i její blízcí jako doslova jako říkali, ten kluk je prostě divnej. Jo, ale ona, což se mně hrozně líbí, za ním stála a tady ty řeči neposlouchala. Jo. Blbý bylo, jak už jsem jako zmiňovala, tím, že oni, jak by řekli v pravém dokumentu na Netflixu, ti dva byli pilířem komunity. Jo? Oni byli pilířem komunity, ti dva, oni byli společenští, oblíbení a teď prostě ty klepy ještě v té době jako byli šílení, že si říkali, jak je to možné, že prostě takový super pár má takový divný dítě. Jako nedokážu si představit, co ta Roberta jako prožívala, když se konečně dočkáš jako svýho dítěte a ti lidi takhle o něm mluví. Zase na druhou stranu, ten Robert si fakt toho zažil hodně, takže se jako nedivíme, že se mohl chovat nějak jinak, než třeba ostatní děti, které vyrůstaly v normální rodině. No a nezačalo to být lepší, ani když nastoupil teda do místní školy. Tam si z něho děti dělali srandu, neměl kamarády a aby toho nebylo málo, tak on tu školu absolutně nezvládal. A nebylo by to kvůli tomu, že by na to kašlal, ale on měl poruchu učení, což jsme zase u toho. V té době to lidi brali úplně jinak než dneska, jakože úplně. A řekněme teda, že to neměl vůbec jednoduchý, ale vždycky tam pro něho ta Roberta byla. Nikdy se na něho nevykašlala. A i když to s ním neměla jednoduchý, tak na tom snažila se s tím jako pracovat, s tím, co bylo. No, ovšem, dost zvláštní událost se stala, když byl Robert v pubertě. Jo? Ten Robert nám takhle tady hezky před očima roste. Jo? Šlo o to, že svoji adoptivní mámu Robertu málem zastřelil. On teda tvrdil, že to bylo omylem. A jako takhle, on i v té pubertě pak, jako a když byl větší, tam bylo jasný, že je tam něco špatně a nechápu, jak se vůbec jako dostal ke zbrani nebo něco takového. Každopádně on tvrdil, že to bylo omylem. Ale celý to jako bylo dost zvláštní a i ta Roberta, když vlastně to pak někomu vyprávěla nebo se jí na to někdo ptal, tak měnila vlastně příběh, což je taky trošku podezřelý. Jako budeš si přece pamatovat do detailu, jak tě tvůj syn málem zastřelil. Ta Roberta vždycky popisovala, hele, ten Robert jako na mě jako sice zamířil, ale nebylo to určitě vědomě, že by na mě vystřelil. No, byla taková jako dost odpatrná a evidentně to trápilo i Robertu, protože tady po tom incidentu Robert strávil nějaký čas v psychiatrické nemocnici. Mm-hmm. Takže evidentně jí to hlodalo a podle mě to nebylo jen tak. Jako nenamíříš pistoli na svoji mámu nebo brokovnici, jen tak jako ze srandy s nabitou. Po návratu domů probíhalo všechno v klidu, ale samozřejmě tady ta informace o tom, že málem zastřelil mámu, se roznese, ale nějak s tím všichni museli jako žít a srovnat se s tím. Jenže, jak byl ten Robert větší a dospíval, tak fakt bylo čím dál tím víc vidět, jak je jiný. On byl pomalejší oproti svým vrstovníkům, nedokázal být samostatný. Teď do toho nikdy nenavázal třeba kontakt s holkama, natož a ani jako s klukama. Byl prostě samostatná jednotka a v roce 1967 zemřel ten adoptivní otec, ten Henry. Což samozřejmě, jak pro toho Roba, tak pro tu Robertu, bylo dost náročný období, protože najednou jste na všechno sami. Teď do toho on měl tu firmu, dokázal tu rodinu zajistit, ale naštěstí měli jako našetřeno, měli nějaký majetky, takže ta Roberta i tak to nějakým způsobem jako utáhla, finančně to zvládali. Ale po té smrti toho táty se ten Robert tak nějak uzavřel jako před světem společně s tou svojí mámou. A tady nastává ten jako bod toho zlomu, kdy oni začali, tak, jak bych to jako popsala, až si jako říkáš, že to je trošku jako divný. Že oni žili fakt jenom jeden pro druhýho, ona přestala chodit na veškerý společenský akce, nevídala se už tak moc s kamarádkama a byla a žila jenom pro toho svého syna, který už byl ale v tu dobu jako velký. Teď ona byla vždycky veselá, společenská a teď najednou máš prostě ženskou, která ti chodí do kostela v neděli, pořádá tam akce, chodí do divadel a s kámoškama pořádá prostě společenské aktivity na zahradách a ta ženská nevyleze z domu a když už, tak jedině za ruku se svým jako velkým synem. Takže bylo to takový zvláštní, no. Teď se přesuneme do roku 1972. V tu dobu je Robertovi 24. Stále žije se svojí mámou, stále mají tady ten prapodivný úzký vztah a stane se zásadní událost v jeho životě. Jo? Tím, že ten Robert nikdy neměl holku a on nikdy holku ani nedržel za ruku, nikdy se v podstatě holky ani nedotkl, když to tak řeknu, jo? Tak on byl odkázaný jenom na svou fantazii. A bohužel se to zvrhlo a on se rozhodl, že tu fantazii promění ve skutečnost a bohužel to odnesla 8letá holčička. Nebojte se, dopadne to dobře, ale... To její jméno nebylo zveřejněné, ale podle všeho to měla být dívka ze sousedství, kterou ten Robert moc dobře znal, protože vyrůstala v podstatě naproti. Ona znala velice dobře jeho. A v létě v roce 1972 se hrála na zahradě u domu a Robert ji unesl. Nasadili do auta a odjel s ní autem pryč. A jako neví se, jestli ji tam nalákal nebo ji tam dal násilím, ale tím, že toho Roberta znala, tak stačilo si jenom přivolat, že jí jde jenom něco říct a už to bylo. A on teda odjel pryč od toho jejího domu a ti rodiče naštěstí té holčičky si brzo všimli, že ta jejich dcera zmizela. A naštěstí to okamžitě nahlásili na policii. A policie dopadla Roberta s tou dívkou v tom autě. Byla v pořádku. Nic se jí jako nestalo. Bohužel si toho ale dost vytrpěla, protože jí měl Robert prý opakovaně znásilňovat. Ale je to příšerný, ale při té vší hrůze, díky bohu, že se ta holka našla, navrátili ji domů a byla živá. Robert byl na to konto zatčen a byl odsouzen k 7 letům až k doživotí za mřížemi, že to je takový ten otevřený trest, že podle toho chování a jak bude fungovat, tak se to rozhodne. A asi si jako dokážeme představit, jak rychle se po městě roznese informace o tom, že tvůj soused udělal tady tohle, že unesl sousedovo dítě a znásilňoval ho a teď je teda ve vězení. Samozřejmě to hodilo hodně špatný světlo i na tu jeho mámu, tak ta se v ten moment úplně stáhla a byla neviditelná. To byl prostě duch města. Nikdo s tou rodinou nechtěl mít nic společného, ale té Robertě to bylo jedno, protože ona i tak jako si stála za tím svým synem, nebyla na něho naštvaná, pořád ho milovala stejně a nic se pro ní nezměnilo. A ona za ním skoro každý den jezdila na návštěvy do vězení. Ale to vězení jako nebylo v tom městě, jo? To bylo pár hodin autem nebo autobusem. No a v roce 1984, takže už sedí nějakou dobu v tom vězení, dostal Robert takovou propustku z vězení. Super čupr věc, prosím vás, jo? To znamenalo, že ten vězeň může na den až tři dny opustit vězení. A většinou to dostávají vězni za dobrý chování, nebo ti, co už jsou blízko dnu propuštění, nebo třeba ti, u kterých je nízký riziko útěku nebo nějaké recidivy. A právě u Roberta se jako zhodli, že ten kluk je ready na to odjet na 3 dny na dovču. Samozřejmě s kým jiným než se svojí mámou. Jo? Takže mu to odklepli a on teda mohl na 3 dny opustit to vězení, ale musel se v daný čas pak zase vrátit. Takže to probíhalo tak, že jeho maminka ho vyzvedla ve vězení a našla motel poblíž toho vězení, aby nestráceli čas na cestách. Jo? A já jsem se vždycky koukala na ten motel. On furt funguje. A je to takový ten, jak když si pustíte...
Takovej ten přehoz, jako v tom, v Pulp Fiction.
Jo. Takový ten klasický prostě motel, ten děsivej, tam ta postel,
a ten telefon, ta pevná linka, přesně všecko. Tam.
Jo, a je to v tom, nahoře máš takovej ten otevřenou tu chodbu.
Jo, skvělý.
Prostě klasický děsivej americký ten, a víte, co mě děsí? Já mám totiž pocit, že ty pokoje jsou stejný od té doby, to se nezměnilo. Oni se teda společně ubytovali tady v tom motelu, jo? Chtěli tu strávit ty 3 dny. Jenže se to celý vyvinulo trošičku jinak, protože druhý den, večer, na Roberta zaklepe policie. A nebyla to náhoda. Na policii totiž zavolal chlapík z místní restaurace, který pracoval v té restauraci. Já nevím, jestli tam dělal kuchaře, nebo byl jako číšník, nebo za pokladnou. A on říká, že včera... A dneska se ten Robert objevil u nich v té restauraci a že byl takovej celý divnej a působil nervózně a úplně bez kontextu přišel tady za tím frajerem a začal mu vyprávět, že pane, mé mámě špatně, ona teď odpočívá. Víte, my jsme tam v tom motelu a ona leží, ona spí a není dobře. A teď jako si říkáš, tak co mi to tady jako vyprávíš a teď jako... Nikdo se tě na to neptal a on to tomu frajerovi začal jako vykládat, prostě to ze sebe vysypal, ale jako nebudeš volat policii kvůli tomu, že někdo ti vypráví o své mámě. Tak se chtěl pochlubit, že mamka usnula, no bože. Jenže tím to neskončilo. Druhý den přišel znova.
Okay.
A tentokrát to bylo ještě zvláštnější. Ne. On za ním přišel, zatímco pracoval v té restauraci ten Robert a říká, pane, prosím vás, pomohli byste se mě zbavit kravských vnitřností, já nevím kam s tím.
Jo, že přijde za tebou do restaurace, i kdyby to byla pravda, že má kravský vnitřnosti, jestli bys mu nepomohla se toho zbavit. Chápeš, ty shady, ne?
Jako trošku. Je. A teď jako, ale že jako Sotra na to zeptal a pak jako by mimochodem dodal, jo a mamka se cítí mnohem líp, už se jí ulevilo, už to bude dobrý. A pak říká tomu frajerovi, jo a v 6 večer má mamka sraz s kamarádkou, tak jde za ní. A teď ten frajer. Takže mezi tím, co tvoje máma bude u kamošky, tak my budeme vyhazovat kravský vnitřnosti. Nebo jak si to představujeme,
co se
tady
to
tu
tady
session.
Odehrává.
No a to si řekl ten frajer v té reštice a říká, hele nic, je to divný, nedává to smysl,
suspicious.
Já to nebudu ignorovat jakožto poctivý občan USA a oznámím to na policii, což udělal. Hele, důvěřuj, ale prověřuj.
Jasný.
Teď teda na udání v uvozovkách tady toho chlapíka přijeli do toho motelu, protože pán mu samozřejmě řekl, protože ten Robert tomu pánovi řekl, v jakém motelu přímo jsou, takže to věděli. A teď ten Robert jako otevřel a byl celkem překvapený a začal se chovat divně. Nejdřív teda řekl, že tam je s mamkou na dovolené, ale že v 6 odešla za kamarádkou, což řekl i tomu frajerovi v té restauraci, ale že se ještě nevrátila. A teď ta policie v ten moment neměla důvod mu to tam prohledávat. A tak se s ním rozloučili a odešli. Řekli, hele, dobře, v pořádku, to byla jenom běžná jako kontrola, nashledanou a odešli. Jenže na té stanici pak, když přijeli, tak jim to nedalo a toho Roberta si začali trošku lustrovat. A zjistili tu jeho minulost a hlavně to, že je na propustce z vězení. Tak si říkají, hele, kluci, pojďme se tam ještě vrátit, jestli je ta mamka zpátky, nic za to nedáme. Evidentně kluci neměli co na práci, díky bohu za ty dary. A vydali se teda zpátky do toho motelu. Tam přišli k tomu pokoji okolo 1 hodiny ráno, takže už bylo fakt pozdě. Mamka by měla být doma. Klepou, otevře Robert a řekl, že maminka doma ještě není. A že je teda z toho dost špatnej, začal tak trošku natahovat a tvrdil, že maminka bere nějaký jako léky a že má strach, že se jí něco stalo a že šla všet za tou kamarádkou a ti policajti a za jakou kamarádkou, víte, jako kde bydlí a vy tady vůcať ani jako nejste, vy jste z jiného města, tak jako jaká kamarádka? No, kamarádka, ale nevím jaká. A policie teda v ten moment už byla uvnitř toho pokoje a teď, jak tam ti chlapíci stáli, teď se s ním baví, s tím Robertem, tak se tak okolo sebe koukáš. A najednou si ten jeden Polda všiml, že na zdi je něco, co vypadá jako krev a že jsou dokonce i kapky krve na koberci. Ale byl jako úplně jako v pohodě a dělal, že nic ten Polda, jo. Ten jeden se pak ptá Roberta, hele, bylo nám řečeno, že jste potřeboval vyhodit nějaký kravský vnitřnosti, kde jste je jako vůbec vzal? A on říká, já jsem to dostal jako dárek. Já jsem to dostal jako dárek od kamaráda.
To jsem dost prováhala tvoje narozeniny.
Já si taky říkám. Já
tak tak příští rok,
minimálně
neboj
prasečí.
Příští rok neboj se, přijde to, donesu ti to v igelitáku, takhle to čvach, to je to, na ten stůl a to dostaneš narozeniny.
A takže prosím nás dárek, jo? A teď ta policie už jako se na sebe, já si to úplně představuji, jak ve filmech ti policajti tam stojí, je to celý jako divný, teď vidíš tu krev na zdi, krev na zemi, teď se na sebe podíváte, kejvnete a říkají, víte co, pane Roberte, my máme nápad. My vás vezmeme teď do auta, ať si tam vydechnete, jste evidentně špatný z toho, že maminka se ještě nevrátila a společně počkáme na maminku, až se vrátí. A on, hele, pecka nápad, super, už jdu. Takže šel do toho auta a tam ho hlídali. A mezi tím ti dva policajti tam zůstanou a porozhlídnou se po tom pokoji. Stačilo pár minut, aby se teda policie rozhodla, že Roberta zatkne. Protože sáhli pod postel. Tam byla krabice od bot. A v té krabici od bot byly zabalené kosti, na kterých byly ještě zbytky masa. A bylo evidentní, že to jako někdo nožem jako odřezal jako, a snažil se škrabat.
Máma in the krabice od bot.
Máma in the boots. Jo, jo.
Počkej, ale...
Jo, no, holka. Teď do toho ta krev, že jo, bylo potvrzené, že to je krev. Navíc, když ten pokoj jako prohlíželi dál důkladně, tak nacházeli další a další krev. Navíc, jako, ale nepředstavujte si to, že tam byly jako obrovský fleky, je to spíš takový to, když se snažíš něco vyčistit, ale nějaká ta větší kapka tam jako zůstane. Navíc se ve skříni našlo prostěradlo a dámské spodní prádlo od krve. Tady už nebylo o čem, na nic se nečekalo a zatkli ho. Policie pak ještě pro jistotu kontrolovala i kontejner, který patřil přímo tomu motelu a tam se toho našlo víc než dost. Byly tam pytle, ve kterých byly části těla, ale nebylo tam celé to tělo. Ale naštěstí ta policie jednala fakt rychle a začali prohledávat i kontejnery jako po okolí, jako poblíž toho motelu. A nacházeli další a další pytle. Jako těch pytlů bylo fakt mega. A bylo v nich vždycky jako prostě rozrezané části toho těla. A ano, asi tušíte jako správně, že jde o mámu. Ta policie se mezi tím obrátila i na personál toho motelu, kde byli ubytováni, protože chtěli vědět, hele, jak to tady jako probíhalo, neslyšel někdo nějaký křik, proč by jako zabíjel vlastní mámu. Oni mluvili jak s majitelem, tak s recepční a i jako s lidma, co tam byli ubytovaní. A podle slov toho majitele, respektive i té recepční, tak Robert dorazil na motel společně s tou svojí mámou. Že byli jako v dobré náladě, nic nevypadalo jako divně, ubytovali se spolu a všechno působilo na první pohled normální. Jenže potom se to trošku změnilo a ta recepční uvedla, že od jednoho momentu z toho pokoje už vycházel jenom Robert. Ale maminka ne. A vlastně ona říká, hele, já jsem tu mámu už pak neviděla vlastně za ty dva dny vyjít jedinkrát z pokoje. A fakt bavme se o tom, to není jako pokoj, kde máte terásku a můžete tam popíjet vínečko, vykuřovat a můžete tam strávit dva dny. To byl prostě temnej, hnusnej motel. Jo. A nebudeš si přece brát hlavně jako 3 dny dovolené, aby se strávila v pokoji. Půjdeš jako na procházku, že jo. A říkala, že viděla jenom Roberta samotného. Když se ho na to pak ptala, ta recepční toho hotelu, tak on jí měl říct, že jeho matce není dobře a proto zůstává uvnitř pokoje. Takže vlastně ta recepční si říká, hele, dává to jako smysl, byla to starší paní, takže jako proč ne? No a do mozaiky začal zapadat i další svědek. To byl, prosím vás, majitel místního obchodu, který si vzpomněl, že k němu Robert přišel krátce poté a koupil si lovecký nůž. Krátce jako po tom, co mluvil s tou recepční, tak měl jít do obchodu, měl z toho i jako, našli u něho totiž účtenku u toho Roberta a koupil si teda, ale jakože pořádnej lovečák si koupil. A po cestě, nejen to, po cestě se stavil ještě do obchodu, kde nakoupil pytle na odpadky. Bylo jich dost těch pytlů. A právě v tu chvíli začalo být všem jasné, že to jako celý nebude jenom nějaký zvláštní chování. A teď jako do toho tam máte to svědectví toho chlapíka z té restaurace, který to vlastně celý odstartoval. Roberta předvedli k výslechu, jo. On se k vraždě své mámy při výslechu nakonec opravdu sám přiznal. Ale tvrdil, že v ten moment jako by byl mimo sebe. Tvrdil, že na svou mámu zautočil s nožem a doslova ji ubodal k smrti a pak její tělo 2 dny rozřezával na kusy a ty pak v pytlích vyhazoval do toho kontejneru. Jako on ji evidentně musel zabít fakt krátce po tom, co si udělali check-in a šli do toho pokoje. Protože jako porcovat lidský tělo, když jste jako chlap, co má páru, nějakým loveckým nožem, musí být strašně náročný. A on vždycky něco jako nařezal, pak to vlastně odnesl a proto furt chodil tam a zpátky, že to dělal jako na takové etapy. A teď jako vás asi zajímá, proč by to dělal? Jako co je tam ten motiv? Tak na první pohled, jako ten jejich vztah mohl působit jako normálně, pro někoho trošku zvláštně. A ta realita byla evidentně trošku složitější, protože podle jeho slov, přímo toho Roberta, se prý s matkou často hádal, byla na něj fixovaná. Do toho nějaký tyho traumata z toho dětství a křivdy. No ale co je hlavní, tak ten Robert tvrdil, že jeho adoptivní matka ho od dětství sexuálně zneužívala. A dokonce ho měla zneužít i v tom motelu.
Tyve, co nám to tady vyprávíš, co to je za příběh?
To je strašný, že? A to by měl být vlastně ten motiv, že on už jako nemohl dál, jo. Ten obhájce toho Roberta poukazoval na to, že je jako traumatizovaný a že je psychicky labilní a nebyl si vědom toho, co dělá. Jako blbý ale je, že ten nůž jako neměl u sebe, že to nebylo v nějakým ajfru, že on musel jít jako, to právě se řešilo u toho soudu, on musel s chladnou hlavou jít, koupit si nůž a s chladnou hlavou koupit pytle a 2 dny to řezat. Jakoby tomu úplně moc nepomohlo. Každopádně oni hned několik psychologů na něj dělalo posudek, nezávazně na sobě a zhodli se teda na tom, že Robert trpí schizofrenií, což je ale jako zajímavý jako game changer tady v tom případu. A i tady přes veškeré ty informace, ohledně třeba té mámy, tak samozřejmě to není jako, nemáme si to jak ověřit, jestli se to dělo. A tím, že oni dva byli tak extrémně separovaní, tak vlastně, když by měl kamarády, tak aspoň ti kamarádi můžou říct, hele, prostě mluvil o mámě tak a tak, bylo to divný, choval se zvláštně, že třeba aspoň od těch lidí můžeš nějak nasát, co se tam jako dělo. A třeba tady opravdu jako nevím, jestli to byla pravda nebo ne. A zase, když si jako uvědomíme i po smrti toho otce, jak oni se úplně izolovali, respektive ta Roberta, že se snažila tak jako izolovat, jak kdyby vlastně nechtěla, aby ten svět je věděl a Bůh ví, co se za těma stěnama dělo. Ale není to prostě potvrzený a ani vyvrácený. Jo. Děcka, zazněl verdikt a dost hustý verdikt. Vinej a odsouzen k trestu smrti.
Kecáš.
Jako já jsem čekala, že třeba do životí, no. Když je tam dokázaný, no. Že má tu schizofrenii, a ten člověk byl fakt jako takový pomalejší. A jestli tam byla ta možnost toho, že ho sexuálně zneužívala. Takže trest smrti. A on byl teda popraven ve státě Arizona, ve kterém se i narodil, ve městě Florence, což je to město, kde se to stalo, 29. března 1989 v plynové komoře.
Nekecej.
Jo.
Plynem, jo.
Jo.
Ty vole, to... to...
Wow. Hm. A je to prostě...
A že on dělal do nějaký léčebny, víš, jako evidentně.
Já jsem
jako
právě čekala, prostě. Že ho prostě zavřou. A vlastně no. i na to jsou jako historicky, kdyby šli, tak on fakt jako, on byl fakt vždycky jako jiný. A jestli tři psychologové nezávazně na sobě ti jako řeknou, hele, ten frajer má prostě schizofrenii, jako je to masakr. A já si jako říkám, proč by vlastně jako zabíjel tu mámu, která byla... měla být taková ta jediná jako kotva v tom...
Tam je jako otázka, jestli máš schizofrenii, jestli nemáš třeba nějaký bludy, víš.
No. Jako, hele,
no,
prostě
stalo se... No, ale ty vás plenový komoře, bavme se o tom.
No. A kdybyste chtěli, tak jak
to
říkám...
To je ty středověký metody.
A já jsem se koukala na webovky toho motelu.
mají tam jeden pokoj se slevou, nevíme proč.
A nevíme, který to je pokoj, ale mám pocit, že kdybyste hledali, tak tam tu krev ještě najdete, protože.
Máme prostě jeden pokoj se slevou, ale nevíme, proč je levnější zrovna ten konkrétní
pokoj. Akože masakér toto.
Tyve, tak děkujeme.
No.
Tyve, prostě ty lidi mají v tom životě některý strašně naloženo.
No, jako šílený.
Úplně mi to je líto.
A ty máš co?
No to já mám samozřejmě veselější příběh.
No samozřejmě.
To dá rozum, to se
posmějete. Pohádky bratří Grimmů, jdeme na to.
No to je, ale nejsou moc veselý bratří Grimmů, no, ale byly dost saďouři, tyve, tak možná...
Já jsem tenkrát měla, no, mamka mě koupila originál.
No ty vole.
Bratří Grimmů, to je brutál.
To jsme sami trauma z toho.
Já si do dneška pamatuju normálně obrázek, to byl ilustrovaný, jak si Popelka, ta popelčina sestra, řezala tu
ten
nohu.
Ten palec.
Nebo palec nějak tam,
no,
já úplně
no,
vidím,
aby
jak tam je
boty, že jo?
A řezala si. A
no a podle mě Andersen, jako úplně ten původní Andersen, taky nebude moc míru milovnej. Malomořskou vinu napsal podle mě původní Andersen, že jo? My aha. To známe od Walta Disneyho, no ale tam ona taky jako umře, že jo?
Tam je, hej, tady ty všechny pohádky jsou taky drsný, ale já jsem měla doma knížku. Třeba když si vzpomenu, tak vám příště přinesu, to musíte vidět. A to dneska to si fakt pamatuju, mě bylo třeba 5-6 nebo 5. A já mám do dneška ten jeden obraz před očima. To byla pohádka o zvířátkách v lese. A tam se pak stalo to, já nevím, jestli tam něco vybouchlo, anebo tam přišel myslivec z brokovnicí. A on začal střílet po těch zvířátkách. Děcka, a tam je ilustrace a text, že zajíček si zvedá svoje krvavé ouško. Medvídek pláče nad svojí ustřelenou tlapkou. A jsou tam normálně.
Strašný, jo.
Jo, a to je nějaká stará knížka třeba z 60. A normálně já
jenom chtěla říct, že tohle všechno jsme přežili.
Jo.
Teď se furt řeší, jako aby ty děti nebyly moc prostě jako přetěžovaný, jo. Nějaký výchovy a tak, nemám se tady do toho pouštět. Ale jakože, jo.
Jo.
A my jsme přežili tohle.
A tam je to vyobrazený, děcka, a tam je fakt, jak se podpírá ten zajíček a nese si tu nožičku nebo to ouško a tam ten medvídek bez té tlapky.
A když budete číst tyhle pohádky, skončíte v podcastu.
Yes.
Našem. Proto jsme se založili, protože prostě my už jsme odmala neměli šanci.
My už jsme byli odsouzeni.
Ale cítíme se perfektní. Naše okolí možná to bude mít jiný názor, ale my se cítíme perfektně. Takže já pro vás mám veselý příběh samozřejmě, na to se spolehněte.
Ještě moment, než se prohodíme, máme tu důležité sdělení. Achtung, achtung.
A teď všichni, kteří se uklidnili, že se pauza na čurání, tak teď vám poskočil kardiostimulátor.
A ještě bych dodala atencion. Atencion.
Přátelé, blíží se nám červen a to znamená vyhlášení ankety podcast roku. Ano, i letos bychom tam chtěli být a i letos bychom chtěli
zase sošku nosit.
Jo.
My jsme jak starostník z Kdosic. On chtěl být vždycky ten vánoční smíchmajstr.
Tak my bychom, no, my jsme smíchmajstři, no.
My jsme smíchmajstři.
Takže prosím vás, pokud by vám to nevadilo, jít na www.podcastroku.cz a tam nám dát hlas a budeme moc vděční.
Budeme moc.
Důležitá věc je, že vám přijde potom na e-mail to potvrzení o hlasování a vy to tam musíte odkliknout, aby se to počítalo.
Jinak je hlas neplatný.
Jo, byly tady loni nějaký mystifikace, ať to není nepříjemný.
Mystification. No. Takže tak. Takže budeme moc rádi za každý hlas a moc si vážíme, že jste tu s námi už toliko let.
Prostě rostane.
Hej, to je hrozná doba, ale. Mm-hmm. To je fakt extrémně dlouhá doba.
Schválně nám napište pod tento díl, kolik vám bylo, když se nás začali poslouchat, protože máme to spektrum tak široký, od, myslím si, že 12 let až po 76, tak nám klidně napište, kolik vám bylo, když se slyšeli první díl.
Jo, to byste mohli.
Jako někteří z vás se k nám dostali až teď, takže... Ale chápeme se.
Tak jo.
Tak nám napište. Tak děkujeme a my se teda prohodíme.
Jdeme na to.
www.podcastroku.cz
podcastroku.cz podcastroku podprahová
aby jsme opravdové zločiny, opravdové zločiny, opravdové zločiny. Kdyby vás o půlnoci zbudili opravdové zločiny, opravdové zločiny.
Potvrdíme, jo.
Tak. Tak.
Jsme zpět.
No a my se přineseme, prosím vás, do roku 1987.
Už se přesouvám.
Do státu Michigan. Do městečka Niles. Je vtipný, že... Nebo vtipný, tak jako by vlastně... Jako obecně za to úplně ne, ale když mluvíme vždycky o nějakém malém městě americkém, třeba, nevím, 80. 90. léta, tak vždycky vyprávíme o tom, jak tam bylo jako bezpečno, jak ty lidi nezamykali a tak. Mm-hmm. A dělo se to jako u nás, v panelácích lidi nezamykali třeba. To se taky nemyslím, že se...
Já mám pocit, že u nás se zamykalo vždycky jako že, doma.
My jsme prostě byli ostražití. No, no, každopádně teď už se tam zamykají, jo. A my se podíváme do největšího vyšetřování v historii teda toho městečka, kdy dokonce ty místní se baví o době, když řeknou, jako chceš určit nějaký, jako my máme třeba před Kristem a po Kristu všeobecně, tak oni mají před Roxin a po ní. Protože případ Roxin Wood, o který budu mluvit, mm-hmm. tak opravdu tak zamával v podstatě tou komunitou, že si to takhle jako určili jako milník časovej. Roxin Wood, jak už jsem říkala, tohle je docela vtipný. Ona se narodila jako Wood se na konci. Mm-hmm. Ale vdala se za chlapce, co se jmenovala Wood, takže ona si škrtla jenom to S-ko.
Aha.
Jako kdyby chtěla být jako opravdu kabrňák, tak si měla nechat obě ty příjmení. Mohla být Roxin Wood Woods.
Tak El Woodsová.
No, nicméně její sourozenci a kámoši říkali Rock jako skála, protože ona opravdu byla velmi... jak mám říct to slovo? Už jsme zase tady u toho. Jako tough. No.
Pevná?
No ne, jako... Že si, houževnatá, bych řekla já. Houževnatá. Její rodiče se rozvedli, bylo to takový dost jako náročný ten rozvod, nerozváděli se úplně jako, tak budeme teď kámoši, hurá, lemrá a furt se máme rádi. A ona měla bratra, Breda a sestru Janet. A ti popisujou jako, že v podstatě ona se chopila role, ne rodiče, ale spíš takovýho jako mírotvůrce a byla pro ně, klasik by řekl, přístav. Mhm. Jo, že prostě opravdu se na ní oba dva mohli jako obrátit a držela v podstatě tu trojici tak nějak jako dohromady, i když se museli furt jako přesouvat mezi mámou a tátou, bylo to jako náročný. Ona byla jako vysoká, hezká, ženská a hodně lpěla na tom, jak se třeba oblíkala, jo, že když se o ní baví třeba její kámošky, tak říkají, že její šatník byl vždycky jako dokonalý, vždycky měla všechno jako sladěný, dost na to jako dbala, vlasy pečlivě upravený, takže ne jako my třeba, že vy jedeš v teplákách a masnýma vlasama a děje se to prostě dnes a denně. A tentokrát teda nezazní věta, že rozsvítila každou místnost, ale prej jako měla dar, díky kterému se každý jako její kamarád třeba v její přítomnosti cítil, jako že je jako nejlepší na světě. Ale já bych řekla, že rozsvítila prostě každou místnost. Jo? měla velmi ráda péči o zahradu, velmi ráda pěstovala různé jako kytky, dokonce si pak i šlechtila růže, jakože opravdu věnovala hodiny šlechtění růží, což je jako super.
To není asi izina, mě umřel i muška.
No, já zabiju cokoliv. V podstatě já, když si jdu vybrat kytku do květina, si řeknu, pojď ke mně zemřít.
Kup si dracenu, ta vydrží všechno.
Jo.
Dracenu.
A to je něco jako monstera, ne? Monsteráky mi docela
drží. Je to takový jako zelený. A jako
jsem doma, vím, hned vím.
Je to takový jako hezký. No.
Ale a jako ten název znám, možná protože to je jiná kytka, kterou můžu mít. A velmi ráda taky pekla, takže ona byla taková jako bydlenka v podstatě.
Jo, no.
No a krátce po maturitě v roce 1974 pracovala v kanceláři firmy, kterou vlastnil chlapík, který měl syna, kterýho, Buda. Mm-hmm. A ona teda pracovala, jak říkám, v kanceláři, tak tam si dělá jako u toho psacího stroje, si to tak jako představuju a teď tam přišel senátor šéfíka. On teda tehdy ještě jako student, člen zápasnického týmu, teď měl ty šortky na sobě a Roxin byla ztracená. Jo? Mm-hmm. She felt in love, prostě.
Vybíh z šortky.
Vybíh z šortky, aha. Zápasnickou postavou. takhle, ona sama vyprávěla kamarádkám, že, a to je zvláštní říct to jako o chlapovi, že tady má ty nejhezčí nohy, jaké kdy viděla.
Jo.
Přemýšlím nad tím, jestli jsem někdy hodnotila nohy jako chlapce.
Asi mě to, asi mě byly jedno spíš.
No, jakože se na to úplně nefokusuju.
No,
jako jsem schopná ohodnotit spoustu jako částí těla, ruce, nevím, no. Vlasy, oči, že jo, jasný. Ale ona jakože, asi jak byl jako zápasnickým týmu, jak měla třeba vysvalený, víš, jakože byl jako velký korbička, viď? Mm. No chceš mít toho chlapce, který když tě obejme, tak se ztratíš v jeho náruči prostě.
No, i nohama tě obejme. Jako anakonda.
No. A oni teda spolu začali randit a v roce 1982 se vzali. Ona se změnila teda to příjmení, se škrtla to esko a jelo to dál, jo. A oni opravdu spolu trávali velké množství času, ale trošku se to jako zvrhlo v to, že už to bylo, řekněme, velmi intenzivní. Oni spolu teda bydleli, že jo, když byli manželé, společně se nasnídali, společně jeli do práce, společně byli v práci, protože ona dělala v té firmě jeho otce, on tam začal dělat taky. Hmm. Pak během pauzy na oběd spolu obědvali a po práci jeli spolu domů a byli zase spolu. Mm. Což je na začátku jako hezký, můžete se to proložit nějakým třeba sexem, jo, ale pak už vás jako. Když budete věčně jíst vanilkovou zmrzlinu, dostanete chuť na čokoládu, bych řekla já. Ale, no, ona se teda rozhodla, že se najde jinou práci, to je nejrozumější. Prostě pojďme si dopřát trošku jako soukromí a trošku v oddechu, takže si našla v nedalekým městě jinou práci, aby prostě mohli fungovat. V únoru 1987 se rozhodli, že by bylo dobrý založit si rodinu. Že už je jako čas, takže tomu dá jako volný průběh. A to je teda únor 87. A my se dostáváme do čtvrtka 19. února. Kdy? Samozřejmě únor, takže kosa. A rozhodli se tedy z Roxin, že půjdou na bowling. A ty lidi vzpomínají na to událost, jakože ona tam byla jako růže mezi trním. Prostě bowlingová herna, kde ty frajeři v těch prostě flanelových košilích hrajou ten bowling, popijí to pivko a najednou tam Terry přivede tu Roxin, která samozřejmě na ní všichni čumějí, protože, hele, mezi slepým jednooký králem.
Ano.
Jo, byla to jediná slepička v kurníku, takže všichni kohoutci si ji všimli. A teď samozřejmě hlavně tam to bylo jako, oni fakt popisou, že to bylo spíš jako chlapský doupit. Dneska, když si jdeš zahrát bowling, tak jdeš jako s partou kámošů, je to takový jako, že spíš otrávení času s jinýma lidma, ale tehdy prostě se v hospodách ještě kouřilo, že jo, takže tam bylo nakouřeno, prostě frajeři ti pricígo šli házet prostě bowlingovou koulí. No a oni přijali každý svým autem, protože se tam scházeli po té práci a každý končil jinak, takže oni se sešli jako až tam, jo. S tím, že ona se rozhodla, že pojede domů dřív, protože jí to tam jako nebavilo a říká, hle, já prostě pojedu, takže se jako rozloučili, objali se, dali si pusu, popřáli si dobrou noc, on jí říká, hle, miluju tě, dojeď v pořádku, uvidíme se doma. No a zhruba po 45 minutách ten tady odjel teda domů a těch 45 minut se stalo pak jako klíčových pro nějaký další události, jo, protože on přijel domů, krátce před jednou hodinou raní zaparkoval v garáži a skrz tu garáž vešel do kuchyně. A našel Roxin na podlaze v tratolešti krve. Měla na sobě noční košily, takže logicky přišla domů, převlíkla se, že si půjde lehnout. On k ní v tom šoku přiběhl. To je popis, jeho popis situace. Klekl si do té krve a pokusil si ji zvednout, aby zjistili, jestli dejchá. V panice teda popadl telefon, volal na 911 a někteří policisté popisují ten jeho hovor, že byl nejvíc analyzovaný z policejních hovorů v historii michiganské kriminalistiky, protože on volá na tu 911 a začne křičet. Moje žena je mrtvá, podřízli ji. A teď ten dispečer logicky se pokouší nějakým způsobem ptát na detaily, co se jí stalo, dejchá, jak to vypadá na tom místě. Teď samozřejmě posíláme vám tam záchranku, policii, vydržte, má cenu dávat jí nějaký, jako, nějakou první pomoc. A on je v takovém ajfru, že on na toho dispečera non-stop jako řve. A teď řve jako já vám prostě řeknu, okamžitě pošlete 50 skurvených aut hned teď a teď ten dispečer. A jak křičí do toho telefonu, tak vypadává ten zvuk a ten dispečer mu říká, můžete prosím přestat křičet, já prostě nevím, co mi říkáte. Ten záznam já jsem slyšela, tam fakt vypadává ten zvuk. A on říká, můžete mi to popsat pomalic v klidu, nekřičte, já vám nerozumím, snažím se vám pomoct, ta hlídka už jede, ale musíte se uklidnit a říct mi, co se teda děje, jak to tam vypadá. A on na ní řve dál, na toho dispečera to říkáte, proto abyste se jako mohli nahrát. A byl jako velmi, velmi agresivní a dost jako reagoval zvláštně, jako normálně, když nejdeš někoho v tratolešti krve, nejsi zvyklý úplně rozdávat jako úkoly, kor prostě záchrannému systému. A když dorazila na místo policie, tak Roxin měla tu noční košili vyhrnutou k hrudi, spodní prádlo měla stažený ke kotníkům, takže to vypadalo, že opravdu byla sexuálně napadena. Příčinou smrti pak bylo podříznutí hrdla. Forenzní technici na místě zajistili nějaký stopy, samozřejmě prošli jako to místo činu. Bylo to takový dost zmatený, jo. V kuchyni se našla rozbitá pánev a v mrazáku ležel nůž. A teď si říkáte, jako divný, tak jako a dáš nůž do mrazáku a tak jako poprali jste se tam, rozbila se u tohoto pánev. U těla potom leželo prázdný kožený pouzdro na nůž a v kuchyňský zásuvce chyběl filetovací nůž, který byl později označen teda za pravděpodobnou vražednou zbraň a ten se nenašel, nebyl to ten v tom mrazáku.
Aha.
Takže je to jako divný, ne?
No, já vůbec
nechápu. Pánev, nůž v mrazáku. Jako takhle, ten nůž tam mohl být taky mnohem díl, jo. Víme o tom, že člověk, když se hůř soustředí, já jsem schopná dát do mrazáku i klíče od bytu, když na to přijde, jako jo, a pak je budu hledat. Takže, ale samozřejmě jako místo činu je to divný. A ten tedy samozřejmě se jako choval dál agresivně, což mu jako nepřidávalo úplně do plusu, jo. Přilejvalo to dost olej do ohně. On měl fakt záchvaty v steku, teď tam řval na ty lidi na tom místě činu. Takže ta policie říká, pojďte si sednout do auta, protože tady prostě nemůžete být normálně, ho odvedli do toho auta a řekli, my si toho nenecháte, my vás spoutáme a odvedeme vás násilím. Mm-hmm. Prostě takhle se tady nedá jako pracovat. A samozřejmě, když ho naložili do toho auta, tak první věc, co uděláš, byl první na místě činu, pojďme ho vyslechnout. A on přijede na to policejní stanici a první, co řekne, je, že chce právníka. Takže logicky tamní detektiv si řekne, suspicious, ty jsi no. určitě zabil. A jeden z těch vyšetřovatelů mu přímo, ještě u tohohle prvního výslechu říká, já vím, že jsi to udělal, a nenechám toho, dokud to nedokážu.
A?
Takže ty najdeš prostě manželku podříznutou a místo toho, aby ta policie s tebou nějak zacházela, tak ti řekne prostě detektiv na první dobrou během prvních pár minut, co sedíš na té stanici, což není samozřejmě standardní místo, na kterým bychom byli zvyklí bejt, tak ti řekne frér, že víš, že jsi to udělala
to
a, že
seš,
a, to, a v tu chvíli víš, že jsi prostě v prdeli. Samozřejmě. No. Tahle ta věta toho policajta, to přesvědčení vytvořilo v podstatě takovou smyčku, takový jako, já bych řekla, vyšetřovací vákuum na 35 let. Přátelé, oni teda byli přesvědčeni o tom, že on ji zabil. Aha. Na místě bylo zajištěný sperma, jenomže bavíme se samozřejmě o době, kdy nebyla DNA, takže nebylo schopný prostě prokázat tomu terimu, že ji zabil. Jenomže vy bylíte v malém městě. Ta policie řekne, že jste zabil svoji ženu a vy s tím musíte žít.
No jasně.
To jako, to není, že nejste ve vězení, takže jste jako svobodný. Ne, on prostě žil mezi těma lidma s nálepkou vraha, který zabil svoji ženu. sorry, ale zničili jste mu život.
No to jo, to jo.
Chápete? My se dostaneme do... A dokonce ani rodina tý Roxy nevěřila, že by to udělala. Oni normálně řekli, my stojíme za ním, on to prostě neudělal. Takhle, z logiky věci. Když si teď sesumírujeme, co jsem tady jako řekla, tak přece ono nemá motiv. Pokud se nestane, že jdete parkem a potkáte člověka, který random vraždí lidi a jste ve špatný čas na špatném místě, tak přece u toho člověka musíte mít motiv. A jsme zase u toho, stejně jako v minulém díle. Prostě jako proč by ji vraždil? Frérka ho milovala, on miloval ji, fungovali, on ji ještě jako popřeje, ať dobře dojede, po 3/4 hodině, hlavně tam tě nevychází ani časový v okno. A pak druhá věc, jako proč budeš znásilňovat ženu, která s tebou evidentně žije a funguje a všichni se shodli na tom, že oni opravdu vycházeli dobře. Ta policie přišla s tím, že se jim údajně podařilo vyšťourat, že oba dva měli milence, ale nikdo z těch blízkých to nikdy neřekl.
Mm-hmm.
Jako možná je chtěli krýt, možná nechtěli přilejvat do ohně, nevím. Ale ta policie prostě v jednom z rozhovorů říká ten vyšetřovatel, my jsme u obou zjistili, že měli jako milence, takže nevěříme tomu, že to bylo jako dobrý, to manželství, a proto si myslíme, že ji zabil.
Jenže věř té policie, když to takhle střílili od boku, jako,
a teď
víš?
Prostě ale nepadlo nikdy žádný jméno, vlastně nikdo nemluvil. Víš, už jsme tady měli případy, kdy prostě někdo měl milence a ten milenec pak byl předvedený na výslech.
Bylo to nebo potvrzený,
nějakým způsobem ten člověk se jako ukázal, ale tohle se tady nestalo. V roce 1999 teda světla naděje, když byl ten vzorek DNA z toho spermatu nahrán do systému CODIS. Výsledek byl tady šokující, DNA nepatřila tedy mu Woodovi. A ten vyšetřovatel v tom roce 1999 říká, to, že to sperma nesouhlasí, neznamená, že si nezabil.
Co? Co to je za idiota?
Já mám z tohohle případu, přátelé, pocit, že na policii v tomhle městě a brali prostě lidi, kteří neprošli základní školou ani, a řekli jim, to nevadí, že jste trošku mentálně retardovaný, pojďte k nám, nábor.
Jako co to je?
Jakože sorry. Přece, jako když si dáš... Já vím, že byl agresivní, já vím, že nějak reagoval, ale tak může to být člověk, který si je jistý sám sebou, je zvyklý rozdávat úkoly, já nevím, může to mít spoustu, jako mohl mít napoleonský komplex, nerozumím, nevím, ale nedává vám to jako selským rozumem. A kde se tam teda jako vzala to sperma? Takže jako chcete říct, že ona se teda vrzla, on na to jako přišel, pak jako zabil, ale kdo tam teda byl? Jako mám k tomu spoustu otazníků, jo?
No.
No a to byl rok 99, takže tady stále že s nálepkou. Oni ho nemůžou ani obvinit, protože samozřejmě DNA nesouhlasí, ale policie je přesvědčená místo a hlavně, co je podstatný, místo toho, aby hledali teda někoho jiného, tak si řeknou, nebyl to tady.
Takže na
tečka.
To, jo, takže na to kašlali.
A zlom nastal, přátelé, až v roce 2020, kdy detektiv poručík Chuck Christensen z Michigan State Police se rozhodl, že teda si ho vytáhnete na ten případ z Cold Cases. A začal teda procházet ty spisy a bylo mu jasný, že jediný, co ho může někam nasměřovat, je DNA. Spojil se s doktorkou Kirstenovou z Western Michigan University, která vedla unikátní program pro studenty kriminologie, kde ta skupina studentů v podstatě pomáhala s takovýmahle odloženýma případama. Protože oni se na tom učí, že jo, samozřejmě, mají na to prostor a dostávají se na to granty a řešíš prostě tady ty případy. Takže oni prostě dostali do ruky 3000 stránek nějakého spisu, poznámek, výpovědi a tak dál. A 8 měsíců procházeli všechny tyhle ty věci. Vytvářeli nějaký, víš, jako takovou tu pavučinu těch vztahů, jakože rodina, přátelé, jak to jako fungovalo, propojovali si ty jména, i který si třeba v těch spisech jenom jako okrajově, vytvořili si nějakou jako databázi. A oni v podstatě, ale pro ně to byl jako úkol, uspořádejte nám to, a ta policie pak má samozřejmě, zadáte si do počítače nějaký jméno a vám vyjedou prostě ty souvislosti, jako aby ušetřili tu práci. Ale oni samozřejmě, protože jsou studenti a žijou jako v moderní době, jak si říkají, hele, pojďme tomu trošku víc jako pomoct, a opravdu se jako rozhodli tomu víc jako pomáhat, říkají, hele, tady to DNA, prostě pojďme to nějak jako vymyslet. A právě ten Chuck Christensen, ten detektiv, říká, fajn, zkusíme genetickou genealogii. Oslovil Colleen Fitzpatrickovou ze společnosti, která se jmenuje, a podle mě už jsme ji tady měli, Identifinders International, jenomže problém byl v tom, že to už jsme tu taky vysvětlovali, že vy, když testujete nějaký vzorek na DNA, tak z něj vždycky trochu odeberete. Takže se vám zmenšuje to množství, který můžete testovat. A ten vzorek z roku 87 už byl skoro vyčerpaný. Konkrétně zbývalo pouhých 28 pikogramů materiálu, což je množství, který nevidíte okem pouhým. A oni dokonce přišli s tím, že se tomu v odborných kruzích říká gnet's eyebrow, což je jako řasa komára. A co se týká toho vzorku, který vy musíte mít na to testování, tak tenhle ten vzorek tvořil jenom 3% toho, co potřebujete. No, takže Colleen řekla, hele, to jsme prostě v hajzlu, to neotestujeme. No ale rozhodla se, protože samozřejmě známý má známýho a tak, a nějak se propojila s jistou Gabrielou Vargas, což je jedna z nejlepších genetických genealogiček. A říká, hele, máme tady takovýhle vzorek, je to trošku problém, pojďme to nějak jako vymyslet. A oni opravdu se ty holky jako hecli a ta Gabriela říká, hele, musíme to nějak vymyslet. A ona dokázala z toho mikroskopického množství vytvořit genetický profil, který určil, že vrah byl biolog s evropskými kořeny. Pak to vložila samozřejmě do nějaký databáze, to se jmenuje GEDmatch, těch databází je víc, ale tohle je teda GEDmatch. A dostala se na jedné straně rodokmenu k předkovi z roku 1797, na druhé straně do roku 1823.
Máš hodně práce.
Já jsem si zaplatila 5000 korun za to, že mi udělají strom, dostali jsme se do roku 1912 a dál ne. Mám pocit, že to někdo trošku odflák. Jakoby, jo? 1797, prostě. Nějaký vidláci prostě v nějakém maloměstě, chápete, jo? No, a ona teda opravdu 4 dny jela a jako v kupě tvořila ten strom a našla, ona tomu říká Union Couple, což je jako manželský pár, který by měl být jako základ pro toho našeho, aha, koho hledáme. A tenhle ten pár měl 3 syny. Podle DNA jeden z těch synů musel být vrahem Roxine. Dva z bratrů vyloučili, nevím na základě čeho, nikde jsem nedohledala, prostě všude jenom informace, vyloučili jsme je a zbývalo poslední jméno. Patrick Wayne Gellaghan. Ukázalo se, že tenhle ten chlapík v době vraždy žil jenom několik mil od Woodových a měl dost velkou kriminální historii. Ježiš. Jenomže oni samozřejmě potřebovali čerstvý DNA. Takže proběhla v květnu 2021 operace, kterou nazvali cigaretový nedopalek. A policista Ryan Cody sledoval toho Gellaghana ve městečku South Bend v Indianě a sebral nedopalek cigarety, kterou Gellaghan vyhodil z auta. Dali to otestovat. Přátelé, a DNA jim nevyšlo.
A dost.
A teď si říkají, tak to jsme prdeli, že? Co se tady jako děje? A jeho nadřízený se ho ptá, za jakých okolností si jakoby sebral ten nedopalek. A z toho policajta, přátelé, vylezlo, že on ho vyhodil z toho okna, jako že projížděl tím autem, že ho vyhodil z okna a tenhle frajer, než tomu došel, tak projel kamion. A normálně ten prach a ty splodiny z té země, že jo, jak se zvíří ten prach, tak jako znehodnotili ten vzorek. Takže říká, já, OK, zkusíme to znova. Opět dostal teda tady ten strážník dostal novou šanci. Koupil si balíček cigaret a sedl si, protože oni měli zjištěný, že chodí do veřejný prádelny prát, ten Gellaghan. A on si sedl s těma cigárama před tou prádelnou a zapálil si. A čekal, že říká, tak logicky dáš prát prádlo, když se něj čekáš, protože se ven zapálen, když kouříš. No takže frajer tam seděl o kousek od něj, zahodil to cígo, ten po něm okamžitě skočil samozřejmě, aby už to nic nehodnotilo. A laboratorní shoda byla 100%, takže po 35 letech měla policie jméno, ale pojďme si říct, který nebylo Terry Wood, 35 let toho frajera vláčeli bahnem, protože si jako usmysleli, že zabil svoji ženu. A teď se dostáváme k největšímu prostě twistu, jo. Jeho předvedli k výslechu toho Gellaghana. Ukázali mu fotky Roxine. On teda začal jako reagovat, on říká, já ji neznám, ale choval se tak jako, že začal hrozně jako rychle dejchat a třásli se mu ruce a tak dál a že prostě je nezná a neví. A oni mu říkají, no a tak jako my si myslíme, že si něco udělal. A on, hele, Pokud jsem to udělal, tak se monstrum neopakuju, ale nepamatuju si to prostě. Furt to dokola jako opakoval. V únoru 22 byl Patrick Wayne Gellhem oficiálně zatčen. Jenomže díky tomu, že byl zatčen, tak se policie samozřejmě projela, co se teda jako odehrálo v historii. Jo.
No.
Tak přátelé, v roce 1979 Gellhem napadl jistou Maureen Farag v jejím domě v Gary. A tam byl příběh takovej, že její manžel byl někde na služebce a volá jí domů a říká, já jsem viděla rozhovor přímo s ním, já jsem jí tehdy volal a říká mi, prosím tě, Maureen, zapomněl jsem si klíče, nech mi otevřený zadní dveře na verandu. Jako neumím si představit ten stav mysli, ve kterým jako byl, když tohle se stalo, protože si to musel strašně vyčítat. Ona mu nechala odemčeno, frér se tam vloupal a pokusil se jí znásilnit. A teď doma byly jejich dcery, měly dvě dcery. A ta Maureen, aby jim nic neudělal, jakože jestli měl někdo všech pět pohromadě, jak to byla ona, frérka byla úplně sticha, protože viděla, že ve chvíli, kdy zakřičí, zbudí to ty děti a ty ho hrozí, že jo? Protože takhle vlastně. Žiješ v tom, že frér mě třeba znásilní a odejde, ale ve chvíli, kdy stanou ty děti,
tak je to blbý.
Tak je to blbý. A skončí to strašně špatně. No, jenomže ona se mu ubránila a nahlásili to. Ona ho samozřejmě viděla, popsala, že jo, a Gellhem dostal 14 let za tohle napadení. Díky dobrému chování byl propuštěn po 14 letech, teda po 14, po 7 letech. Jakože reálně frajer prostě napadne ženskou v jejím domě a vy máte pocit, že se jako napravil jakýmkoliv způsobem, co jako řekl, jako našel jsem Boha v sobě, nebo co. 4 měsíce před vraždou Roxy ho propustili.
Takže oni kdyby, no.
Chápeme to. No. Samozřejmě, a to byla ta největší chyba, protože on se poučil. On věděl, že když nechá svědkyně naživu,
a jo, jo.
Tak ona ho pak samozřejmě je schopná obvinit a identifikovat. Takže mu bylo jasný, že pokud se někoho znásilnit, bude tu oběť muset zabít. A teď v létě 1987, jenom teda pár měsíců, po vraždě Roxine se Gellhem pokusil napadnout další ženu. Rose Caparel, která žila v South Bend, a ona to popisuje tak, že hele, byla jsem na zahradě, prostě nějak jsem zalejvala kytky a okolo prostě baráku nám několikrát projel modrý auto El Camino. A že to je tichá ulice, jak si toho všimneš, že jako v té době jako neměla auto, že měla rodina 3 auta, ale prostě si to jako všimneš. No a pak, že najednou jako si všimla, že to auto tam jako zaparkovalo a ona šla jako k domu a najednou spoza toho domu vyrazil proti ní chlap, že on obešel ten barák, a šel, aby nemohla zaběhnout do toho domu, že jo?
No jasně.
No a ona prostě utekla. Takže se jako zachránila. A teď to říká manželovi, který byl teda bývalý mariňák, teď jako blbý, že jo, teď samozřejmě jako by nic se nestalo, takže se to úplně jako, já nevím, jestli ona to v tu dobu jako hlásila, to jsem z toho moc nepochopila, jo. Nicméně si představte, že šli do restaurace o několik dní pozdějic a její dcera Tina, která už jako nebylo to dítě úplně, si všimla toho auta, že stojí na parkovišti u té restaurace. Takže oni říkají, fajn, ten její manžel, Rosin, Stan, bývalý mariňák, měl zbraň. Že počká u auta na toho řidiče. Rose šla do té restaurace zavolat na policii, aby přijeli, že je tady chlap, který by si napadl, že potkali to auto, že na něj tady čekají, ať přijedou. A jenomže ten incident nahlásila i policii v South Bend a ta nikdy nedorazila. A zprávu té policii, který by se to mohlo jako týkat, tak prostě nevyřídili. A takže on k tomu autu přišel. Ten ho donutil lehnout si na zem s tou zbraní, že ho čekal na ty policajty a mě nepřijeli, že on ho musel pustit. A teď se bavíme o tom, že kdyby
já vím.
Ty policajti tehdy přijeli, tak ten frajer mohl od roku 87 být dopadený a sedět v kriminále. No, soudní líčení teda proběhlo v dubnu 22 a teď tam seděli samozřejmě sourozenci tý Roxine, pak tam byl manžel tý napadený Maureen. Ona teda zemřela na rakovinu do té doby, takže on tam byl jakoby sám. A on vlastně mně přišlo, že je jako mimo úplně, že prostě on tam přišel jako v poutech a vyjádřil se jako, že ho to mrzí, ale že jestli to udělal, tak je opravdu monstrum. On to jako furt zpochybňoval. Já nevím, jestli to chtěl hrát jako na to, že nebyl příčetný, nebo jako nevěděl, nebo něco. Nicméně tvrdil, že teda se za tu rodinu každý večer modlí za tu rodinu Roxin a byl teda odsouzený k trestu 23 až 50 let vězení. A potom soudu, potom ten poručík navštívil Terryho Wooda, aby mu teda sdělil, že jeho jméno bylo definitivně očištěno a hlavně no se teda seznámili u toho soudu manžel tý Rose, tý Maureen a říká mu, že ho jako chápe, že tak měli jako stejný osud, jenom ta jeho žena to tehdy jako přežila. A že se teda jako seznámili a v podstatě je to jako zblížilo, nevím, jestli jsou v kontaktu dál, no ale bavíme se zase o tom, že kdyby prostě chápeš, kdyby vyjela jedna blbá policejní hlídka na to místo, oni by ho dovedli na tu stanici, projeli by mu ten rejstřík, on už seděl.
Mně přijde jako hrozně, kolik tam bylo jako momentů, který to mohli všechno jako zvrátit. Jo. To mě spíš jako, vlastně dva. Ano. A nemalý momenty. A frajer prostě teda se evidentně jako k ním vloupal do domu a on se to vlastně nepamatuje, takže on to nemůže říct.
Mhm. On jako tvrdí, že no jestli jsem to udělal, tak jsem monstrum.
Já se dokážu představit, co třeba ten Terry, že si musíš říkat takový to, proč jsem nejel s ní, nebo víš takový no, to, jak tu hlavu jako neoklameš.
No a teď jako v tom malém městě to vám jako zničí život, takže vy přijdete o ženu.
A ještě.
A posloucháte tohle a víme, že prostě drby jsou nejhorší věc na světě a lidi jsou zlí.
Ale
že
podle mě musí žít i jako v neustálým jako stresu, protože nikdy nevíš, co ta policie na tebe zase vytáhne. A jestli ty fakt nepůjdeš sedět.
A jestli jako nepřesvědčí to, že tvoje DNA tam prostě nebylo.
Tak jako tak, co?
Tak jako no. Už seš taková jako... Tam už zbýval jenom detektor lži, na kterým ty neprojdeš a seš v koncích.
Tak to byl mega odpor nějak.
No.
Tak.
No tak jo, takže přátelé, tipy na filmy jsme si dali. Vy nám klidně pište vaše nebo na seriály, pokud jste viděli něco dobrýho, tak do komentářů whatever. A doufám, že už jste tak všichni hlavně na našem klubu. A že už jste si všichni vyzkoušeli super funkce, které tam máme.
Protože ty funkce, to jste ještě nikde neviděli.
A hlavně, tam máte taky True Crime Extra.
Ano.
Teď jdeme zrovna točit další díl a pomějte se, přátelé.
Jakože...
Co se děje za nechutnosti ve světě, to se pomějte. Opravdu je zločiny.cz, máte to tam všechno. A
jdem to poctivě natočit, aby vy jste si to užili.
A vy se namějte krásně. Pa, pa, pa.
Pa, pa.